eutanasia arautzen duen legea onartua izan da Espainiako Kongresuan, orain senatuaren onarpenaren zai dago, baina erabaki historikotzat jo dute bertan parte hartu duten eragile ezberdinak eta honetaz hitz egiteko duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko Mario Unamuno daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Mario.
Egunon, bai, segur.
Ondo, eta zu?
Ondo, baita.
Ondo, erabaki historikotzat jo dute asko.
Ondo eta pozik.
Bai, ez da. Hori izan bartzen ere galdera, pozik zaudete, erabakiarekin.
Oso pozik, onartu behar da, jende asko entzat derando iritsi dela, nik usetan dago gulago guan pelikula bat hartzen eba da, ez Ramon San Pedro Galiziarra duela, eta bost urte inguru eskatu zuen, bera entzako bete kasuan, bera entzako eta beste asko entzako berando iritsi da, baina bazen garaia eta bai, aurrera pausu izpegikoa da. Orduan, nola ez oso pozik.
Oso pozik ez da gutxiagorako, baina aipatzen zenuen ez.
Bai.
Berandu iritsi dela hori noski, askorentzako berandu egizok ere aipatzen zenuen. Nolakoa izan da zuentzat borroka honetan ibili zaren ontzat, zareten ontzat bide hau? Azken erabaki honetara iristeko ibilbidea.
Bai, luzea, nik ez da ematen horren beste denbora, baina badakit asko entzako nolabait izintekoa eta klandestinoa ere izan dela. Elkartea beti izan da sortu zen, eki, nire atzen talaro eta lauean erregistratu zen, sortu zen, eta beti izan da, eta funde publiko, legala, eta bar. Baina askotan, egiten genuen lan publiko horrez gain, saiatu, eta mozan, beren kasuan bertan, saiatu zan elkartea, eskutuko lanak ere egiten nola gaitzateko, eta bueno, horrek badu nola gaiteko zama bat atzean, aurkakoek, aurkariek edo erabili izan dutera baita ere, elkartearen kontra jotzeko, elkarteko zenbait kideren kontra, esateko Luis Montes medikoa, anestesista, Madrilen aritzen zana, eta ari egote zizkioten, hori urte inguru, ez, gutxeago, espera jaiera zen orduan Madrilen gobernu du, eta egotzi zaten, ba, iaia eriotzak egitea bere lan egiten zen ospitalean, lan izen. Horrekin zikin nina izan da elkartearen izena, baina, bueno, eta azken urteetan nahi badezu ikusten genuen gero eta gertuago lege bat onartuko zena, erabat guztukoa erozain beste, baina lege bat onartu zara, eta jorki izan ditugu azken bi hiru urtetan nolanteko etxipenak, ez azken urratxean zegoenean, zaterako engela bi urtet, ezoek erak, gehien guankita, Madrileko Kongresu honetan bertan, batzera gota zuen, ez tabaidatzeko aukera bera, ere. Horgora, bueno, denok, uste zegoan eugiko dugula baita ere, Madrileko bikote hau hori iaz ospetsu egin zena, iaz egin dela bide uste, Maria Jesus Carrasco eta bere zenarra, Angel Hernández lagundu ziona, ba, eriotza karriko zion produktua edaten, bikote hori esperantza osoan zegoen, negea onartuko zela, eta hori Maria Jesus Carrasco, elak jota, hilko zela, beran nahi zen moduan, nahi zuen lekoan, eta maite zituen personak lagunduta. Eta azkenean, ez da horrela izan, ba, azken, zaten dizut, ba, ikusi izan dugunan bi edo hiru alditan, hau du garen zango litzateke, horatzea da legea, politikeria dela eta, ba, orain zehazte, ba, momentu etxigarriak egitazatu zina.
Aipatzen dugu ez, batzuntzako beranduegi iritsi dela, polemika asko sortu izan du urte guzti hauetan, eta zalantzan zegoen aurrera aterako zen edo ez, baina ikusi dugu, ba, eutanasiaren lege proposamen hau garatzen egon diren batzordean ere babes zabala eukizuela, kongresuan ere beharrezkoa baino babes handiagoa eukidu, ia 200 diputatuk bozkatu dute ornalde, gehiengo absolutua soberan, babesa senditu duzu, erabaki horrekin edo majoria horrekin.
Eta gainera, badezazen ditzen dugu bakarrik, batzuetan kongresuak eta parlamentuek ez dut izlatzen erabat kalearen sentimentua. Zarantzarik ez dut, kontra buskatu dutenen artean ere, PP, Vox, eta UPN-en, botoen mailen, edo aldekoen, simpatizatzen artean ere, askok bakigu asko alde duela. Boxen kasuan nik zalantzen goduk, enez eta inkestek ere esaten duten horrek gengo diren lautanazien aldeko militanteak, ez da gizien batera nio hori zinezen duen, baina PPLen eta UPLen kasuan nik zalantzarik ez dut, gengo zabaldu batek, edo erdia baino gehiago zalantzarik gabe, alde, lautanazien legeen alde gara, dago dela, gero, arrazoi politikoen gatik edo, eliteek kontra, eliteak kontra agertera dira orain, ikusi hori guen diko gehi, hogeita mar urtera zer gertatzen den. Eskontza ma, homoseksualen, eskontzaren legea zela eta pepe bera, oso kontra agertu zen, bero edo manifestazio erraldo jantelatu zituzten orduan Madriden familia, lege berri horrek familia, zuntzituko zuelakoan, Amira, Gasteizko alkate izan dago Maratu jauna. Eusko nahi ez zorion txuzkondota, nahi duen persoan, nahi, berak nahi izan duen persoanarekin, eta inoz behartu gabe, fenomeno. Alde horretatik, markatu baina, alde horretatik, nik zorion duen nahi nuket izazte osoa, tartean, Vox, PP eta UPN-eko boto mainak, ere bai.
Bai, ez da, aipatzen dugu eta hori ere, ez dago jakiterik noski, bueno, inkestak eta egongo dira, baina haien oinarri sozialak agian guztiz onartu ezpadu ere, ikusi dugu Navarra Suma, Boxek eta Pepek kontra bozkatu dutela eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, haien diskursoa batez ere Peperena oinarritu delako asko zaintza aringarrietan, cuidados paliativos deitzen diren hauetan, eta esaten etzela konponbide bakarra eutanasiara iristea, ze iritzi duzu zaintza aringarrietan enbesteko fokoa jartzearen inguruan?
Ikaragarri bat, falazia bat, eta hori gu gaude erabat zainketa aringarrien alde. Erabat, zainketa aringarrien lagungarria dira kasu jakin batzuetan, eta zoritxarrez ez beste batzuetan. Hor, bi egoera desberdin, bi irten bide desberdin. Horrela ikusten du, hain zuzen ere, berandu itzi zain horitako bada, Portugaleteko, Maribel Telgetxeren kasua, eta bere familiako horrein gutxi egun hautan esan duen bezala, Maribel del Jaitzek izan zituen zeinketa aringarriak eta gaina eskertuen familiak eskertuen zuen aritzer zeinketa horietan aritu zen jendea, langileak oso ondo eta oso modu profesionalean eta karina ondiz eta tratatu zuen lehako bere ama. Baina une batetik aurrera zeinketa aringarri horiek ere ziren nahiko. Hau da, balio duten aurrian aurreka, nola ez. Eta gero norberaren sentimentua eta nahia egongo da pentsatuko dut entzio bertan batek pertsona tetraplegikoen artean nahiago du izango dutenak sentituko dutenak famo San Pedro berak esaten zuen bezala bere gorputza kartzela bihurtu zitzaiola eta horretatik hiltzea eskatuko dutenak eta beste batzu nahiago duten nahiago izango dutenak egoera horretan ere zein bizitzen eta zein bizitzen gozatzen egonari jaukera batzuentzat eta bestentzat. Orduan, aurrez aurre jartzea, zainketarin nadiak eutanazien aurka, hori falazia gara. Ni etxuta jartzen hau, ni ez da gizien batean nio ez genduken, hori entzuten dugun bakoitzean, jaire epai, ez da tribuna betara jo beharko. Erabiltzen denean falazia gizia. Eta bat ez ere, hori izan da joi hori dena usia. Dela dela, nahi, polita egitu izan, zain zaitu egin dela hilabete batzuk, Madrileko kongresuan bertan ez da bai edatu ziren Boxek eta PPek egin zuten zuzenketa osotasunera lege osoari eta bioiek eta UPN izan ezik gainerako alderdi guztiek baliatu zituzten argudioak eta askotako eta jarrera ideologiko desberdin eta tika abiatuta behin eta berri ez den montatzen zuten falazia hori bera. Hau da, ez da ia, gezurra da, gezur batetan oinarritu dira. Ikusiko dugu, berri ere, hemendik hogei tamar urtera, pepek, perteko, bauzek dinez nu, enintzatek ausartuko esaten baina, pepe goen, uste gu, pizkanaka, errealitatera, zarko dira.
Bai, ez da, eta nola erabili duten zaintza aringarrien argudio bagian fokoa desbideratzeko zuek, edo, justu eutanasiaren aldeko mugimendua inoiz ez delako zaintza aringarrien kontra egon, eta guztiz uztargarria birelako.
Kontra ez, ez kontra alde, ez egiten dugu, kalitatekoak, horretarako, behar da, gogo politikoa, eta, bueno, hain bat, orduan, hainbat aktibegoetan, beraiek izan omen dira, ez dutenak garatzen utzi, zeinketari garrien lege egoki bat. Hor, trampa falazia bat, baina begin izan geratu dena.
Zaintzaren garriei buruz galdetzen izun agian gehien entzunen argudioa delako, baina entzun ditugu beste kontrako argudio batzuk, ba batzuk kutsu erlijiosoagoa zutenak bizitzaren santutasunaz kasi hitz egiten, beste batzuk agian ba kutsu politikoagoa zuk aipatzen zuen oposizioaren papera hori betetzen egon direla. Zaintzaren garriez aparte bestelako entzun diren kontrako argudio hauetaz ze balorazio egiten duzu ezuek?
Bueno, edozientasutan badu ikuspegi bat, eta norberaren, badu ikuspegi garrantzitsu eta inporratzen da, norberaren askatasuna izan behar duela nagusi. Eta uste du askatasun hori norbait izateko perjudiziala dela. Nik nori kalterik egiten ez dio da norrian, dien askatasuna. Onartu behar du, nahi duena, zer berrizu zoak, duenak eta ez duenak ere bai. Hori ez zer nahi oso interesgarria da, gomendagarria nahi duzketan, liburu txiki politoak idatzi zuen, bueno, Ramos Sanberro esan behar du, baina egia esan, liburu honetan kartas desde el infierno deitzen da, eta hor biltzen dira, Ramos Sanberro prentzara idatzi zituen, eta baita ere zenbait erakundetara, Galiziako eta estatuko erakundetara, bere kasurako zenbide askatzen, eta jasotzen zituen mesu hile jasotzen zituzten erantzuna. Gehienak Galiziako eta Espainiko inbaldezutako apestikoena. Eta apestiko hilek arrokeriaz zabatzen zuten arrokeria egusten zioten San Pedro di San Pedro bere bizita perea zela aldarikatzen zuelako eta ez zuzen esun bezala jantutasun batena jangoikoarena edo aldiberean San Pedro salatzen ditu apestiko hauek humiltasun falta entzuzen ere katolikoak euskatzen duen humiltasun ez hori hau da zure zinezmen horren gati utziko no zuen sufritzen modu honetan jartzen zene delatuan hori ere eskatzen dizu zure fedeak ez da baina ez zeren gainetik norberaren askatasuna nire bizitzaren gainean ezin du inork erabaki.
Aipatu duzu lehenago ere Mario legea bateratzekotan zegoenean eta bazalantzan jartzen zenutela ea erabat desiragarria izango zen emaitza edo ez, eta hortan sartu nahiko nuke pixkatxo bat, adibidez elementu konkretu bat buruz ere galdetu nahi nizun, lege honetan aintzat hartzen den itxoiteko prozedura, zehazki ez dakit guzti zuzen esango duda, baina behin eskatu behar da, gutxienez bi aste pasatu behar dira berriro ere eskatzen den arte, pare bat medikuk begiratu behar dute horren gainetik, epaimahai batek erabakiko du, azkenean horretan ikusten duguna da, prekauzio neurri batzuk direla edo aseguratzeko pertsonak ere benetan nahi duela. Eta galdetu nahi nizuen, ea garrantzitsua iruditzen zaizuen neurri hauek egotea, prekauzio hori egotea, eta ea arriskurik egon daiteke nahi gabean hartzeko erabaki hauek.
Hombre, gure usetan importantena litzateke errespetuzko eta konfiantzazko harremana egotea pazientearen eta haren medikoaren artean. Nola baiteko egiaztatze bat egoteari, guk ez dugu gizki ditzen, baina ez dakigu zenbatera nio, onartu berri dugun lege hau, ez ortean garantista zaten da, baina garantista, baino gehiago, ez dakik ba, nazgarri, luzatzaile, eta luzatzaile, sorritzen aien, batzuna batetiko. Gure usetan lege aurreratu denak herberetakoa eta bertzetakoa dira munduan beste lau posterien batera, baina horiek dira aurreratu denak gure usetan, eta hor batez ere harremana hori da pazientearen eta medikoaren artean. Mediko horre konsultatzen du bigarren mediku independente batekin, baina hori da nola baita esateko. Espainiako kasuan ikusten ere jurista bat eskatzen da, eta ez dugu ikusten funtzio bete ez dugu ikusten funtzik jurista bat egotea egia guzti dugu mediku batez oso ondo erabaki dezakela kasua justifikatuta dagoen edo ez dena dela egia da legeak duen bidean tramitazioan zenbait alderditan hobetu egin dela tramitazio horretan. Lehen orain egiaztapen batzorde ditzen zaio prozesua begiratuko den horri, eta lehen kontrol eta lehen gainera hazien maietzuen bia lizeskatu beha gehiagotan belki horre bihurtzen zuen prozesu behin eta oso oso fartagozua pazienteak eskaria egin bi aldiz orain geratu den bezala ama bosteguneko tartearekin itxaron behar medikoaren erantzunari mediku horren erantzuna beste mediku batek aztertuko zuen eta horren gainetik gainera lehen kontrol batzorri bat egosan ikaragarri osatzen zuen ikaragarri sortzen zuen ikustet sortuko zuten pazientearen zat egoera angustio zuateo eta neurri baten hobetu egin da. Gu guzti dugu oraindik badagoela arintzea berme guztiak beteta, hau da, ezin da, gu guzti dugu ezin dela edozein hiltzeko eskari onartu, baina ikusi izan dugu, erberetan eta berzietan hori urte da matzatea legearekin, eta ez da lakasu ligatatu. Baina ikua gala, medikuen azterketa serio batekin, eta pazientearen erabaki irmo batekin, garbi batekin, eta betiere baloratuta ez dela momentuko zoramen batean erabakia.
Hor, galdetu nahi zuen, kuriosidadea sortu zait, ulertuta ba, nola baiteko neurriak edo bapateko erabaki bat ezin duela izan, edo ausnartu izan behar duela, hori aipatzen zenuen, medikuekin soilik, edo medikuekiko konfiantzarekin soilik ja bermatu zitekeela horren segurtasuna, baina orain esan berri duzunarekin, zein irudituko litzaizuk adibidez kasu bat, elitzatekeena onartu beharko?
Bueno, dakit, hola, bote prontuan esango nuke, zer gustatzen, kasuz-kasu aztertu beharko dira, eta zuke, oso garbia izango da, zuke ez, baina, zezango dizuke, ba, depresio batek jota momentu bolada txar batean nagoelako, ba, pensatzea, bueno, elkartean jasuzan dutxugu horrelako deliak ere, eta dutxan dugu azua, zuke pentsatu behar zu ondo, egin behar zu zure ingurukoekin. Kontua ez da bola txarroa pasatzen ari naiz eta mundu honetik alde egin nahi dut. Eutanaz, suizidioa zitze egiten baldin badugu, igual beste ez da baina bada, baina eutanaz ez ari baldin badara, urartzen dugu, itz importantea dela, lehen izan dugun hori, hausnartuan ordera den, ondo hausnartuako erabakia, izan behar duela agarri zentitua
ados, kuriosidade
eroan bat, ez momentu txar, bolada txar batek eragindakoa edo
ondo hausnartutako erabakia, beraz argi gelditzen da alde hortatik aipatu duzu, bagian erbereetako legea edo beste herrialde batzutako legeak aurreratuagoak iruditzen zaizkizuela eta ez dakit horiek erreferentzia hartuta edo bestela zuen kriterio propio hartuta erreferentzia bezala, lege honetatik edo orain arte ikusi testuan ikusi dugunetik zer aldatuko zenukete zuego, zer uste duzu falta zaiola?
Bueno, badaude bi elementu faltan ikustenetik, una ikustenetik pausu historikotzat eman da ere, zer hor asko dagoela behin diko ratzeko. Zaterako badaude bi kontu, estatuko leheak kontuan nartzen ezituenak. Bata da, adingabeen kasua, hori erberetan eta berazitan bai horretzen da, badago, araudi bat hori horri tratatzeko, eta bestea da buruko gaixotasunak edo gaixotasun mentala dituztenen kasua. Horre ere estatukoa ez pasartu gabean kasu komplikatuak izan daitezke eta ez dakit beldurra izan duten hori legeztatzekarakoan, baina momentuan ez da ez dira konsideratu. Batez ere, adingabeen kasuak ikusi dugu Belgikan eta Herbereetan oso gehiundeko txikia dela, baina badu garrantzia oso txipi izan dara eguneko guztian egertatzen diren eguneko bata eguneko asko jota dira izan daire kontra esan ikusten dugu estatuan amasi urteko gazte batek eskubide izan dezake edozen tratamentu mediku mediku dibujo egiteko, hor dago pazientearen autonomien legea, hori dimentzen dira, baita ere tratamentu hori horri dibujo egiteak diotzakatiko balio ere, baina handi berean ezin du erudan azizkatu, kontrazan ikusten dugu. Zer horretan. Gero bestalde, gaur egun, legea guaz, indarrean jartzen denean, hiltzen laguntzen duten medikoak ez dute jasartzen legalik izango. Baina, kode penalean jarraitzen du, suizidioari laguntzea delitu izaten, eta hori ere, du gertu nuke, gaur egun, suizidio lagundua, eutan azarekin batia, legala izango da, horretan gaude, baina suizidioari laguntzea, ez induzioa, hori beste kontua da, baina laguntzea, ere, jarraituko da, zigortu izaten, eta hori ez dugu ondo lartzen.
Bueno, bera.
Horba dira, gore, bai, ez defindu beharreko, horreztu beharreko,
bai, ez da, era, esango genuke hala ere, erabaki potoloena hartuta dagoela edo hartzeko bidean dagoela, eta gero ere, ba, esaten zenuen zuk ere, ba, aurrera begira joan beharko dela fintzen, eta hori, aipatzen zenuen ez, seguraski, bai, PP-ko oinarri soziala eta horren ondorioz PP ere, espero duzula ere hurbiltze edo errealitate hau onartzea, orain, esan bezala, kongresutik pasada, kongresuan onartua dago, gehiengo absolutua pasata gainera, orain, senatuan onartzea falta da, baina izan gaitezke optimistak ez, aterako dela, hori nahiko segurtasun daukazu ez.
Bai, izango da senatuan, izango da berriro ere bueltan kongresu txiko derako, baina bai. Eperik ez da, handek, ba, nintu bai, uste dut, historiko dela, realitatera, ba, beste hainbat, kontuetan, berandu, baina atorri den bezala, lagun, segura asko dago dira homoseksualitatearen, edo homoseksualen, eskontzaren kontrako, iritsi du asko, peperen barruan, baina harrera hori oroar jazin da jendatu peperen barruan. Eta atzerago begiratuta abortuaren hausia, divortzioarena, beti berandu, baina beti zenia, eta dudarik ez dut, kontu sozialak direlako politikoak baino, eta soziala gara da, no, persona gara da, no, berdin da nori boto baten duzun persona zara, sufrituko duzu edo, ez, begira, gainera, ez duzen jartzen ez batzuetan, ni eskontza homosexualaren legea onartu zenean, hau gini eta bostean zentzaten gala ama bost, amasi guzte, ez da inbeste, eta neuzetan bada. Badaki, potxean joala, bilbora, eta irraten entzuten, eta gara gari postu nintzen. Ez migatik, berziki, nire naiz, kolektibo horretan sentitzen. Baina, post sozial, gizarteari onura katzen diola. Kaso honetan, aldiz, dadopiko gara, berdin da, nori botu ematen duzu, nola pentsatzen duzu, berdin da, politika engainetik horretik dago, dadopiko gara, logikoa da orduan, pentsatzen. Eta, onartu nahi dut beste kontutxo bat, bai. Madrileko kasu hori izan zenean, noren jena dinurten, bai, Jesus Carrascorena, bere senarra, lagundu zion, edabea, edaten, eraien zin dut zegoen, elak direzoak jantzizkion. Baigo, nahi gogoretzen dut gero, telegarrietan eta ikusi genuen, ba, lider politikoei galdezka, eta gustatu egin zitzean, ni persona giltzi persona gara, baina Ciudadanos ereko sokakoa, enaizen bat egin izena arren, gustatzen zitzean ikuste horrean Albert Rivera, ba, zalantzatan erantzuten. Norra nahi du, ez bat, horako kasu bat, jaztatuko ba litzai bate, inda familian gertatuko balit, ez nukela jokatuko, jai arran gertek jokatu duen bezala. Norra nahi du, nahiz eta eta zuten, bai, gure alderdiak dozenatu horrein arte eukan, ez nintzen kontrako jarri gara bat, eta harin harrien aldekoa. Baina, bai, egia da, nola bai, begiak ireki dizkiala. Gustatu intzitzean, aldi berean, egun berean, Pablo Casadoren erantzuna, erabat, nazila, erabat, bortitza, gotortua izan zen. Eta gaur egun, Ciudadanosek, aldo, non du buska, eta bueno, kontra oztopoak jarri jartzen ez ziren momentuan, denborarekin, bueno, PP-ko lehengo bat, gaur egun PP-en ez dakitzen bat, ziren dezaketen jarri homoseksualitatearen kontra, agerian, baina agerian,
gizarte osoaren aurrera pausoa, ez aipatzen zenuen bezala, Mario, hemen utzi behar dugu elkarrizketa orain, baina eskertzen dizugu asko guretzako tarte hau hartu izana, zorionak ere, baina zuk aipatzen zenuen bezala, bai gizarte osoari, baina baita zuei ere espreski duintasunez hiltzeko eskubidea elkartean, urteak daramatza zuelako honegatik borrokan, beraz zorionak zuei ere, utziko nizukaren mikrofonoa, Mario, zerbait gehitu nahiko behar zenuke gai honen inguruan, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa.
Garrantzitsu dela eta animatu nahi dituten zule guztiak. Zera, bizitestamentua edo azken borondoten agiria egitea. Hori, idu bide bezberdin badau egiteko, gu komentatzen dugu, Gasteizen behintzako lagi bertalean dagoen, osasun delegazioaren, delegazioa joatean badago, bulego bat propio horretarako, oso garrantzitsua delako, adierzita guztia, adierzteko kauza garen bitartean, nola nahi dugunik, baina nola horrek ez duzen nahi, jarri horrez eutanaziaren bitartez. Adingarria nahi baldin baitut, nire etxean, norberaren fedearen ustegin arabera, norberaren, baina garrantzik uste dugu, jatatu zadelako kasu askotan, norbait baizotu, adierazteko gaitasuna galdu, eta ezan ezin adierazi zer nahi izan duzun. Bada kasu bat, nire uste denok esagutu izan dugula baitaria Frantzian, joan den urtean, eta niretzen, lortu zuen, emeretzi urteko borrokare bat baten ostean ditzea, mutil bat, geratu zena, konortzea galduta, eta fiziko eta koma egoera baten ostean ditu zen, fiziko baten ondorioz, askotan izan nazion, beren ez da lagunari, orako egoera baten aurrean, nahiago lukela izan nazia, nahiz eta legala ez izan orduan, eta horren ere Frantzian, baina zuen inolaz ere idatzi eta jaso zuen zinatu eta horre gontzan emeretzi guzteko borroka legal bat ekarri zuena. Adierazten baldin badugu gauzak errezagutzango dira eta errespetatuko dira norberaren usteen arabera hiltzeko eskubia. Horrat, ahimatu nahi zaituzten, olagi belkalean Santiago eskiraren aurrean dagoen bulego eta ezit pasatu, balore beste bide, baina ezateko bat ara notarioaren aurrean ordein duta, edo osasun zentroetan ere bai, baina, bueno, osasun zentroa gainera horren zona virusarekin ere, gain ezkara duten ez eta, bueno, hor delegazioan badago bulego bat propio horretarako, eta osondo laguntzen dute, denbora laburrean egiten da, eta animatu zen, nahi dituztek, zuei eta batez ere entzulei.
Ba, hortxe deia aurreikuspenak egiteko eta hau ere idatzita usteko lehenagotik gero gertatzen direlako gertatzen direnak eta damutzen gara ondorenera. Ba, hortxe deia horrekin aurreikuslek izan gaitezen eta erabaki ditzagun gauzabek aurrez. Hemen utziko dugu elkarrizketa Mario Unamuno, duintasunez hiltzeko eskubideko kide, elkarteko kidea. Eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta animo eta zorionak esan bezala. Mila esker.
Eskerrik asko, bai, animo, zorionak denon. Santiago Abascali ere bai, eta zentzu bezen esan du, baina zorionaren zako bai.
Mila esker, Mario, horrengo arte.
Zuri,
agur.